Det er torsdag den 5. november 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 118. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til. Tirsdag får vi en Xbox. Ja.
Glæder jeg jer
lige så meget, som jeg glæder mig.
Ja. Skulle du have lagt den fredag lidt tidligere?
Nej, jeg har en fredag den 11. Okay. Og den tænker jeg, den kommer til at være det, der skal stikke trækkes ud for omverdenen i hvert fald, og så stikkes ind i en Xbox i stedet for. Så det er der, jeg kommer til at bruge min vågne timer den dag. Jeg glæder mig til det. Jeg sad og læste en lang artikel, som var sådan en teknisk artikel omkring Xboxen, og hvor fantastisk den var i forhold til det ene og det andet. Og så sluttede den med, at det er jo en fantastisk maskine på alle mulige måder, men der er ikke rigtig nogen spil til den endnu, sådan, der kommer til at presse den synderlig meget. De kunne i hvert fald ikke finde nogen spil, der fik som presset maskinen, og det er sådan en af de der ting, som er ved de her nye konsoller, det er, at deres potentiale bliver ikke sådan udlevet på dag 1 i hvert fald. Men når man sådan kigger over de der features, som den har, så slog det mig, at det er jo heller ikke fordi, at de der features, den har, ikke har været der før. Men det, som den nye konsol bringer, det er jo en eller anden form for demokratisering af noget, som før var sådan enthusiasts området, ikke? Altså sådan noget som HDR, altså High Dynamic Range, Real-Time Ray Tracing, NVMe drives og 4K opløsning og høj frame rate. Det er jo ikke noget man ikke har haft før, men det bliver bare bredt ud til rigtig rigtig mange mennesker, så det som før har været sådan de elitens legeplads bliver lige pludselig meget meget tilgængelig for mange mennesker til en forholdsvis lav pris. Og det synes jeg jo er super fedt. Altså der er i hvert fald et par af de der features, som jeg ikke har oplevet endnu, selvom at jeg måske sådan, eller vi er måske alle sammen sådan lidt i den der målgruppe af hobbyister, som godt kan lide at holde sig up to date med det. Så på den måde synes jeg, at der er mange fede ting i det. Det er på alle mulige måder en konsol, som har noget, som man ikke har set før.
Jeg tror også, at når de nye engines begynder at komme ud, hvor alle de her features er standard bygget for alle game developers, jamen så selv hvis du sidder med dit etmands game studio og producerer noget i Unreal Engine, så kører du stadig de der gigantiske raytracing effekter og alle de her ting ind over. Så jeg tror, du har fuldstændig ret, når du siger, jamen det her, det bliver hvermands eje, og det bliver forventet at være.
Mm. Og det er der, hvor det store skridt er, det der med, at det bliver bare noget, som alle udviklere skal udvikle til. Jeg læste også omkring, fordi en ting er, at man køber den her nye konsol. En anden ting er, at man har et fjernsyn, der kan udleve alle de her ting, konsollen kan. Og det er jo ført mig ned i det der, hvor man skulle sidde og researche HDMI 2.1, som er sådan en ting, som jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der køber den nye konsol, ikke tænker på, at hvis du har tænkt dig at køre noget over 60 frames per second, så skal du have et fjernsyn, der har en HDMI 2.1 forbindelse, og det er kun de nyeste tv.
Det er meget få fjernsyn, der har det. Flatpanels.dk har en rigtig god liste, som de løbende opdaterer, hvor man kan gå ind og tjekke, men vi taler stadig meget peberede priser her.
Mm.
Altså, ja, hvis man er vant til at gå ud og købe et fjernsyn for 4-5.000 kroner, så kommer man til at vente et stykke tid.
Jeg var meget tæt på at investere i et Samsung TV, et 55-tommers Samsung TV, som de skulle have 15.000 kroner på, og så kom jeg til at tænke på, er 15.000 kroner meget for et tv? Så prøvede jeg at kigge, hvad mit sidste tv havde kostet, som var et lidt mindre tv, et 49-tommers tv, jeg havde købt til soveværelset. Så det havde jeg betalt 4.000 kroner for, og det er også et 4K Samsung OLED, eller QLED fjernsyn. som så bare ikke har det der 2,1. Altså jeg synes, at det så, og det gjorde, at jeg tænkte, jeg tror lige at vente, jeg tror lige at sætte tiden lidt anden, fordi TV har det med at falde utrolig meget i pris. Der var så en anden ting, det er, at der er rigtig mange af de her nye TV, som har HDMI 2,1, de har en af dem, og så har de fire andre, og hvis man er i den situation, hvor man overvejer at købe en enkelt PlayStation og en enkelt...
Det holder sig nok der.
En af hver konsol, ikke? Så skal man ligge og rode rundt om her i sit TV, hver eneste gang man skal skifte mellem sine konsoller. Jeg kan godt se, for de fleste vil nok bare have en enkelt konsol, som de hooker op, men det er bare sådan en ting, man lige skal være opmærksom på, hvis det er, man...
Jeg læste også, at der er jo der, den her HDMI 2,1. Hvis man skal lave pass-through gennem en forstærker, så skal man også være meget opmærksom, fordi der er en masse af de forstærkere, der har fået 2,1-chipsene leveret, som er defekte. Mm. Hvilket vil sige, når man godt kunne tænke sig at lave pass-through, så giver den bare sort signal. Og det har leverandørerne meget, meget svært ved at følge med, fordi de simpelthen, der er noget, der er et eller andet galt, som de ikke har fået tjekket ordentligt op på. Så hvis du går ud og laver en stor, lækker investering, så er der en masse faldgrupper, fordi det er så, altså det er bare røgdyrt at være first mover.
Og det er også kablerne. Hvis du har det mini HDMI-kabel, det kan du ikke bruge. Du skal ud og have... Det er ikke, fordi det er en stor investering, men det er jo sådan noget, der kan være. Altså, jeg tænker bare, hvor mange mennesker sætter sig ind i det
her. Det kan udsætte din glæde i hvert fald, når du kommer hjem, og så tænker du, hokkers, ned i butikken igen. Ja. Hokkers, ned i butikken igen.
Ja. Og særligt, hvis man ikke er sådan totalt tech-savvy, man bare regner med, at tingene fungerer, så kan man måske godt sidde og tro, at man får en oplevelse, som man så ikke får. Fjernsyn er efterhånden blevet avanceret ting. Jeg vil sige, at en af de ting, som glæder mig ved den nye generation af de her TV, er, at de ofte har indbygget sådan en eller anden auto-game mode på, så de sådan automatisk kan registrere, at nu ser du ikke TV, nu spiller du, og så kan det sætte fjernsynet i en mode, hvor spillene ser bedre ud, og der ikke er sådan noget motion blur og andre ting, altså sådan en form for game mode. Så der sker noget der, men det var en ting, jeg ikke havde regnet med. Det var en ting, som irriterer mig, at det muligvis skal til at være en udgift, hvis jeg skal have det fulde udbytte ud af min nye konsol, som jeg jo også har betalt en del penge på. Så det skal man lige... Jeg vil sige, mit råd er nok at vente lidt, fordi TV har det med at falde rigtig, rigtig hurtig pris, og der kommer jo også noget Black Friday lige om lidt. Det er nok ikke de nyeste, der skal man i hvert fald lige tjekke databladet. Det er så en anden ting, det er, at når man går ind på alle mulige hjemmesider og kigger efter TV, så selv på databladet, som jo er rigtig, rigtig stort, der skriver de, der, for eksempel de nye Samsung TV, der skriver de ikke, at de har HDMI 2,1, eller hvor mange de har. Så dem fik jeg faktisk sådan en meget flink jysk tekniker, som kunne forklare mig, at det havde de. Men der er bare sådan en, der er stadig sådan lidt en kløft imellem gamerverdenen og så dem, der laver TV. De laver det primært til folk, der skal se Netflix og have nogle apps og alt det der. De bliver bedre til det hele tiden, og den nye generation af TV også. Men dem, der sælger dem, er stadigvæk ikke sådan med på beatet. Det er stadig traditionelt TV-folk, som sælger de her fladskærme her, og de går op i nogle andre ting. Og der er bare nogle ting, hvor man lige skal researche lidt. Der er masser af googlable hjemmesider, hvor de kan forklare dig fordelene og ulemperne og sådan noget. Det vil jeg også anbefale, hvis man er på jagt efter TV, at man så lige går den vej rundt og får en eller anden form for information om, hvad det er for nogle paneler, som har de der ting, som gør, at de passer rigtig godt til den nye konsol, så man kan få den fedeste oplevelse ud af det. Men jeg tror, at ja, bund og grund af mit råd, at man skal vente lidt endnu. Og så til se tiden ad den anden.
Jamen, som du selv siger, forhåbentlig så får man jo et ordentligt drag over næsen, når man tænder den op og tænker, det er utroligt vildt, at den kan det. Men det vil også være ærgerligt at gå ud og betale ja, 15.000 kroner for et fjernsyn, som er samme størrelse som det, du har nu, men som kan vise det fulde udbytte af det, hvis der ikke er nogen spil, der udnytter det, som du selv siger. Jamen, hvor meget vil forskellen så være, hvis du har noget, der overhovedet ikke presser maskinen? Og jeg vil sige, jeg skal dertil, hvor at jeg skal kunne gå ned i en butik, og så skal jeg kunne se de to ting ved siden af hinanden, før jeg bliver overbevist. Jeg husker tydeligt dengang, vi forsøgte at sætte op med 4K, og står og kigger, og går hen og kigger helt tæt på skærmen, og går tilbage og kigger, og går hen og kigger helt tæt på skærmen, og kigger hinanden og tænker, jeg tror, den er 4K nu, men jeg kan ikke se det.
Det er så også en af ulemperne ved at blive ældre, Jimmy. Det er svært at
ældre se. Gamingverden.
Ja, vi kan nøjes med, vi kan nøjes med gammel CRT fra sådan en gammel BRO Beomax TV.
Og så 100 kroner for et par læsbriller. Fuldstændig det samme.
Fuldstændig det samme.
Jeg kan høre, at nogen, der ikke har en 86-tommers TV.
Har den, hvor mange HDMI 2.1 har den, Kasper?
Det er ikke relevant, synes jeg.
Irrelevant for diskussionen. Du har et fjernsyn, der er så stort, så hvis at endelig verden den bryder sammen, så kan du bygge dig en bivak af det.
Ja, præcis.
Det har mange, mange funktioner, det der.
Hvis det vælter ned fra væggen, det der, så vil det jo...
Så dør hele husholdningen.
Ja, så dør alle.
Det er sådan nogle her, de er skruet i med, og rigtig, rigtig mange af dem. Det skulle gøres ordentligt. Jeg tror muligvis, det er den mest, mest boldede ting, vi har i hele huset. Det er husalteret.
Det er godt. De er skruet fast på den anden side af væggen, sådan nogle store møtrikker.
Skat, jeg har lavet en knærække.
En ting, vi ikke nåede at få med sidste uge, så det er lidt old hat, men jeg synes alligevel, vi skal tage det med, det er jo, at AMD kom med deres bud på, hvordan det nyeste grafikkort skal se ud. Og der har de lavet den der 6000-serien?
Ja, den hedder en RX 6000-serie.
Ja. Og Kasper, du har studeret det meget nøje. Hvad er analysen for dig?
Ja, min tanke er, at I måske har et bedre bud på det, end jeg har. Jeg har slet ikke kigget på det.
Jeg har læst lidt om det, og det er jo helt tydeligt, at de smider det her på gaden for at slås med Nvidia's 3000-serie. Og de har jo et ret solidt bagkatalog lige pludselig, eftersom det er dem, der leverer til både PlayStation og Xbox. Så man må sige, at i forhold til at lave hvad hedder det... grafikkort med raytracing og høj ydelse, så står de pludselig med et solidt forspring, fordi de har så meget erfaring. Og der er jo et ton af forskellige benchmarkings ude af dem allerede. Og sådan som det ser ud nu, så kommer den til at ligge, altså 6000-serien, kommer til at ligge og slås meget neck-to-neck med et RTX 3080.
Mm.
Og så mangler der jo en hel masse, altså vi mangler at få det skilt ad og få det gennemanalyseret på den måde, som RTX-kortet er ved at være nogenlunde gennemskueligt. Igen, jeg tror, alle former for råd bliver vendt og se til det lander. De første dyre, store gaming-PC'er med Nvidia's kort er begyndt at komme ud i de danske butikker, så inde på Phoenix Computers og MM Vision og alle de der ting, der kan du købe high-end maskiner, der har de her 3080-kort i. Jeg vil vente og så se, når 6000-serien lander, fordi de er også på vej på med en ny processorserie, og så der sker en hel masse på det her område lige nu. Så hvis man står over for at smide 15-20 kilo efter en gaming-PC, fordi det er i det her lav, hvis man skal op og have de rigtig store kort i, så vil jeg holde vejret lige et par uger endnu, og så se, hvad der sker på markedet.
Det som er lidt sådan deres salgspointer, det er jo, at de er billigere. Jeg tror, det er sådan noget med $50 per kort i forhold til en sammenlignelig ydeevne for Nvidia's kort. Og det er jo så selv et meget godt argument. Jeg er fanget i, og det er jo derfor, jeg heller ikke kan huske, at jeg skal sidde og kigge over på skærmen, hver gang jeg skal sige, det er AMD 6000, fordi jeg er slet ikke bekendt med deres produktlinje. Men når man kigger på deres ydeevne og sådan noget, det er jo selvfølgelig deres egen salgsmateriale, hvor de lægger dem op imod Nvidia's 3000-serie, så er det er jo et spørgsmål om 6% bedre ydeevne i det her spil, 8% i det her, 10% her, men det er jo ikke meget mere end det, og det kræver også, at man har en AMD Ryzen-processor, fordi der er sådan et eller andet med, at de kan offloade noget arbejde til hinanden, hvis det er en AMD-processor op imod et AMD-grafikkort, så svinger det bedre sammen. Men jeg må sige, at det virker som om, at de er kommet igen. Der er en 6 sider lang artikel inde på Eurogamer, som jeg ikke vil prale af at have læst, men scrollet ned til konklusionen, som konkluderer, at det, som var ved de gamle Ryzen-grafikkort, det var, at de på papiret havde rigtig god ydeevne over for Nvidia, men det slog bare ikke igennem i spillene. Og det hul har de lukket med den her nye serie af grafikkort, at de faktisk har rigtig, rigtig god ydeevne på det der. Det er, real-time ray tracing er stadig ret nyt i deres verden, og det, jeg har ikke set endnu, hvor de har analyseret deres performance og for andre ting. Men jeg kan sige, at en af de ting, som de ikke har, er jo en af de ting, som Nvidia har indført i deres grafikkort for nyligt, det er jo de her home office improvements, det der med, at der er sådan noget, at du kan bruge dit grafikkort til at lave noise reduction, så du kan stå og hvis du for tilfældigvis har en motorsav og en plæneklipper kørende ind i dit arbejdskontor, så kan
mens
du faktisk
tør hår.
Ja, mens du tør hår, så kan man, og det er jo vildt imponerende. De har også lavet sådan en keying solution, så du kan lave en ordentlig green screen keying, så du ikke skal sidde til dit næste møde med din smarte Star Trek baggrund og så have grønt hår. Eller virkelig dårlig keying. Der har de jo lavet en fantastisk keyer. Sådan nogle ting er ikke umiddelbart noget, jeg har brug for, men det er jo meget fede features.
Det rammer tiden godt, jo.
Det rammer tiden rigtig godt, må man sige. Hvor de andre måske mere rendyrket går efter gaming performance. Og altså hvis prisen er rigtig sådan, så tror jeg sgu godt, jeg kunne kaste mig ud i og prøve at skifte der også. Jeg føler, at det er et år,
du er adventurous.
Jeg går fra PlayStation til Xbox. Jeg går til, jeg måske hopper jeg sgu også på noget Ryzen for første gang i mit liv. Det er bare sådan en tid, hvor man har lyst til at springe ud i noget nyt, ikke?
2020 har jo bare været en lang succeshistorie, så jeg synes, at du skal gøre.
Ja, jeg stemte også på Trump, fordi jeg tænkte, at
lad os prøve noget nyt.
Lad os prøve noget nyt. Lad os prøve en diktator. Rest posen, ja. Altså det bliver spændende at se, hvad de kommer frem med. Jeg har lidt indefrossen feriepenge, som jeg har fået udbetalt, som jeg går sådan og gemmer lidt på. Og indtil videre er min konklusion, at jeg var meget tæt på at købe et nyt TV, men jeg tror faktisk, at det vil være en bedre investering for mig at opgradere min PC-situation. Så jeg kommer til at følge det der marked sådan rimelig tæt, men jeg tror ligesom alt muligt andet, hvis man har tålmodigheden, så vent lige lidt. Også fordi, at det kan jo være, at det udløser nogle prisfald i Nvidias ting, hvis de bliver tilpas presset på AMD's.
Altså der kommer op konkurrence. Det er jo altid sundt.
Det er altid sundt. Det er godt for os.
For os i hvert fald.
Det er også som bare sådan nogle små forbrugere.
Yes, store forbrugere i nogle tilfælde.
Store forbrugere.
Havde du ikke også et gratis TV på vej?
Et gratis TV på vej?
Vi skal videre nu.
Nej. Det er
hvad der sker. Jeg venter på, at Tomlin indkasserer det der. Siger, hvad er et 65 tommers OLED med 8 HDMI 2,1? Så var jeg jo på lånhuset.
Jimmy tabte et brætspil og reddede det ved at
knalde det ind i skærmen.
Og bruge min skærm og hans håndflade som stopklods. Og det lykkedes også, tror jeg.
Det virkede fint.
Det virkede fint.
Brætspillet fik ingen skram.
Der kom et lille ris op i venstre side. Jeg ser det faktisk.
Det var meget generøs.
Ja. Det, sådan skal det være, Jimmy. Det er bare credit i banken, så når jeg dummer mig engang.
Det er fordi Thomsen godt ved, hvis jeg skal købe et værelse, så skal jeg tage lån i huset. Det er også dit hus.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi har spillet lidt spil.
Det har vi.
Skal vi snakke om Vermintide 2?
Ja, igen.
Ja, igen. Det var jo et spil, som vi har spillet på PlayStation. Og så
ret
pludselig
meget.
Vi havde snakket en del om det der med, at vi trængte til et eller andet, vi kunne spille sammen. Et eller andet, som man kunne sidde og hygge sig med sammen, og som ikke måske var alt for svært. Opdagede vi, at Vermintide 2 var på tilbud på Steam til 6 euro eller noget den stil. Så vi købte det jo. Jeg vil sige, at det, som jeg synes, der er slående ved det spil, så er det, hvor meget anderledes det er på PC nu, i forhold til, hvordan jeg husker det på PlayStation. Jeg tror ikke, det er, fordi der er nogle nye features, eller noget i den stil. Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg kan køre det i en langt, langt højere opløsning, med langt flere effekter slået til, og så har jeg et mus og et tastatur.
Altså, vi spillede jo tilbage i marts sidste år, så det er halvandet års tid siden, og at vi i afsnit 59 vendte Vermintide, men hvor nogle gange er det rigtig godt at gå tilbage til et spil, og den har lige fået sådan en 5 års opdateringspatch, så det er jo også et gammelt spil, men der, man kan skrue på indstillingerne, og det er bare hamrende flot, når man smider det op på PC med store grafikkort og virkelig lang render distance. Og for mig kører det også langt mere smooth, end det gjorde på PlayStation dengang. Ikke i forhold til altså rent gameplaymæssigt, men også der er ikke som, jeg har ikke crashet ud af det nogen gange, eller blevet smidt af serveren, eller sådan noget. Og det er en af de ting, som jeg husker fra da vi spillede det sidst, det her med, at gameplayet er lavet sådan, så at du skal spille en mission igennem, den tager 20 minutter cirka, ikke? Og hvis du får en belønning, når du gennemfører missionen. Hvis du ikke gennemfører missionen, får du ingenting. Så der bliver ikke savet undervejs, du får ingen XP undervejs, men det er også fordi XP-systemet er lavet sådan, så du får det. Du får en grundlæggende bunke af XP for at gennemføre, så får du lidt XP for, hvor mange der nu er overlevet af dine heroes. Men man skal ikke slå alle ihjel i spillet, eller man skal ikke slå mange monstre ihjel i forhold til få monstre, eller noget som helst i den retning. Men det gør også bare, at hvis du crasher ud i spillet, det oplevede vi rigtig meget sidste gang, så har du kun fået din spas ud af det. Altså så advancer du ikke din karakter, og så kan man så sige, jamen hvad med spillet i sig selv, er det ikke sjovt? Jo, men stor del af det er jo advancement i det. At få nye våben og hele tiden blive bedre.
Det har jo alt det, som sådan en Diablo har, ikke? Det der med, at man grinder de samme baner, der er så også kommet en del nye baner. Man kan købe nogle DLC'er til det, som også var på tilbud, som jeg siger, meget sympatisk af dem, så er det kun én, altså hosten, der skal have de her DLC'er, undtalt den sidste, som er sådan et eller andet endgame-agtigt ting. Men de to DLC'er, som jeg købte, som hver tilføjer en ny bane med mellem to og tre helt nye missioner i. Det er kun hosten, der skal have dem. Det synes jeg er super sympatisk. Og så en anden ting, som jeg faktisk... Jeg vil sige, det der med, at man ikke får XP for individuelle kills, er faktisk også ret sympatisk, fordi at det gør, at det sorterer den der underlige trang, som man oplever sådan et spil med, at der er nogen, som er sådan nogen, der bare pløjer afsted, fordi de bare hele tiden skal være den første, der slår ting ihjel. Så det fordrer faktisk en højere grad af samarbejde i holdet. Fordi du ved godt, at selvom du står bagved og hjælper og support character, så får du det samme ud af det som ham der, der står deroppe og svinger sværene, og som får måske de fleste kills. Det er stadigvæk, at når du har gennemført banen, så får du sådan en oversigt over, og hvem der har slået flest ihjel, hvem der har healet mest, hvem der har revivet, hvem der har lavet flest headshots og alt sådan noget. Og det kan man jo godt sidde og prale af, eller... Men det er ikke sådan, at det har direkte indflydelse på din karakter, og det synes jeg er en fin måde at få folk til at samarbejde. Det er sådan en lille subtle ting, som gør, at folk ikke går fuld ego i det. Nu har vi ikke spillet det så meget med pick-up groups, men dem, jeg har spillet med, som hvor vi bare har været tre eller to og taget to randos ind, de har sgu opført sig fint, og der er ikke sådan den helt store problem i playerbasen. Det er nok også noget at gøre med, at det er et gammelt spil, så det er ikke det nye hotness, som russiske teenager flokkes til. Og dermed tror jeg bare, at det har et sundere community. Kasper, du var også med et par gange. Hvad synes du om det?
Jamen, det var første gang, jeg spillede det. Og nu sad jeg ærger mig over, at jeg fik helt glemt at købe det, fordi jeg var sådan... Der var jo gratis weekend også på det.
Ah, det var gratis,
ja. Så jeg glemte helt at tænke over det, at jeg også skulle huske at købe det. Det ville have været en meget...
Hvad koster det nu?
Jeg skal faktisk lige se, hvor meget det koster. Men det havde været rar notching lige at få, at husk lige det her spil, du har spillet, det vil du måske gerne købe.
Altså, jeg strøg jo direkte ind og købte for 10 euro hatte.
Det har et stærkt...
Det første, jeg gjorde.
Koster 28 det euro. Så...
Hvor meget?
22 euro nu.
Vent til det kommer på tilbud.
Ja, det kommer ikke. Smid den på observeren, ja. Og så se, om der sker noget.
En gang imellem kører Steam jo de her Warhammer-tilbudsserier der, hvor alt med Warhammer kommer på tilbud, og det sker sådan en 3-4 gange om året. Og der synes jeg helt klart, at det er et godt spil at samle op. Jeg tror, det er ikke sådan et spil, man kan blive ved med at spille i 100 timer. Fordi at du maxer forholdsvis hurtigt dine karakterer ud i levels.
Og der er et begrænset antal baner.
Der er og det kan godt være, når man har gennemført de der baner, så bliver det lidt for rutineagtigt at gennemføre dem. Det er jo ikke fordi, jeg ved ikke hvad Destiny og den type spil, der har af baner, men det kan jeg jo huske, der grindede vi også meget af de samme baner og de samme strikes hele tiden igen og igen. Og der kan man sige, at udfordringen kommer af, at man kan skrue sværhedsgraden op, og det kan man også her. Og det bliver man også nødt til at gøre, hvis man skal advance i udstyr.
Men der er også en meget, meget lille variation i udstyr, fordi du bliver bare ved med at finde bedre versioner af det samme. Mm. Men der er måske, hvad har jeg set indtil videre, 20 forskellige slags udstyr. Og det er det.
Ja, Det er rigtigt. Der er ikke sådan det store udvalg. De har nogle rigtig sjove hatte, og jeg vil også sige, at jeg brugte sgu også 4 euro på at have en levende pattegris siddende om på mit hoved. Og det vil jeg bare sige, altså folk, der har den fantasi og det, og til at sælge en hat, som er en pattegris, man tager på om på hovedet, det fortjener min respekt. En ting, jeg
og dine penge.
Og mine penge, ja. Det er første gang i meget, meget lang tid, siden jeg har købt noget sådan noget DLC-content. Men jeg vil sige, der på et tidspunkt, der var vi på vej ned sådan en elevator, og man bevæger sig meget hurtigt ned med elevatoren, og så zoomede ud og så på min karakter, og så kunne jeg se, at min grises ører hang ligesom op i luften, fordi og forbenen og bagbenen.
Det er ragdoll på grisen.
Og så havde
det
bare sådan et vidunderligt, nydelsesfuldt udtryk i ansigtet, som om man bare nåede den der tur ned med elevatoren. Det var 4 euro værd.
Ej, det er alt
lige der. Lige der. Ja.
Det er jo som at se Christian Julesen kom løbende ind i sin Predator t-shirt. Det er alt pengene værd.
Ja, det er alt pengene værd. Jeg vil så sige til sidst, det er de få spil, hvor at hand-to-hand combat rent faktisk er fedt lavet. Det er sindssygt fedt lavet. Altså, der er jo ikke noget force feedback i en mus eller i et tastatur, men man føler tyngden af sit svær eller sin dagger. Og den der bloodlust, man kommer ind i, når man kæmper mod horder efter horder af de der Skaven og Chaos Warriors. Det er ret fedt. Det er ret nemt at blive grebet af stemningen i det. Det er pissegodt lavet, og han hugger arme og ben og de der rotter der. Og,
ja, der er, en rigtig god afveksling mellem, at man føler sig enormt overlegen og bare kan pløje sig ind i de der. Og så lige pludselig, så skal man til at tænke sig om at blive udfordret, enten på grund af mængden af monstre, eller af, fordi der sker et eller andet i spillet, men vi oplevede der at wipe et par gange, hvor man så bare bliver, altså hvis alle dør på en gang, så man ryger ikke tilbage til et checkpoint eller et eller andet, så ryger du bare tilbage til din quest hop, og så har du failet den mission.
Ja, og der sker noget, der er et betydeligt spring i sværhedsgrad, når man går fra recruit op til veteran, og det er meget fedt, fordi så skal man pludselig tænke sig lidt om, i forhold til hvad man roder sig ud i af missioner, og det, man ikke skal pulle for mange af de her monster, der står til højre og venstre for en. Der begynder samarbejdet at blive meget, meget vigtigt.
Ja, og den her forståelse af, at man ikke kan tømme banen.
Ja.
Altså, du kan ikke slå alt ihjel, fordi der går bare et vist stykke tid, så spawner der en ny threat mod dig, og så, som vi også snakkede meget om sidste gang. Det har lavet den her mekanik med, at der er sådan nogle ambush-monstre, der kan tage dig ud, hvis du er alene.
Ja.
Så der er en god grund til at holde sig sammen med gruppen hele tiden.
Ja, det er de der rotter, der springer ned på dig, bare begynder at dolke dig. Du kan ikke gøre noget, det er kun dine teammembers, der kan redde dig ved at skyde den der stabby rat der i ryggen.
Og hook rats, der slipper afsted med dig i sådan en lykke, og så er der sådan en troldmand, der også suger livet af dig. Men, og så mekanik med, hvis du falder ud over kanten, jamen, så bliver du hængende der, indtil der kommer nogen og redder dig.
Mm. Ja, det kan betale sig at arbejde sammen i en gruppe.
De har gjort meget ud af teamplayet, men meget med pisk, ikke så meget med gulerod.
Det var jo også sjovt, da jeg faldt ud over kanten, og Thompson skulle hen og hjælpe mig.
Det er altid sjovt.
Ja. Og så faldt han også ud over kanten, så vi var to idioter, der hang på siden med den der klippe der.
Det er godt spil, og meget afvikling i character, synes jeg også. Du har range characters også, og de fleste character har et eller andet form for range weapon, som de kan bruge. Det er et fedt spil. Det er godt.
Altså anbefalingen er, hvis man har det liggende i sit Steam-bibliotek, eller det lige kommer på et lækkert tilbud, og du har opgraderet din maskine inden for de sidste 5 år, så prøv lige at give det et kig, fordi at de der skove, de er flotte. Mm. Altså, det er godt lavet.
Det er godt lavet.
Jamen, jeg synes også, altså, nu har jeg også spillet noget Left 4 Dead, men jeg morede mig virkelig med det her. Der var et eller andet, netop jeg tror også, det du snakker om, Jimmy, med at den, det der, man føler sig overlegen nogle gange, og det synes jeg faktisk er en ret fed følelse, også det der, når man netop, jeg spillede primært ham med, hvad hedder det, med det store svær, og det der at se de der arme og hoveder, der flyver til siden, det var en ret stor fornøjelse. Og jeg må sige,
det er ret godt, når man kommer hjem efter en dag på kontoret. Ja.
Og så
føler sig ovenpå, for en gang skyld.
Og så tror jeg også, jeg havde, så var det også lige lækkert, at man havde et live inklubidi af, hvad hedder det, Warhammer-viden, ja. Så jeg bare kunne spørge om alt muligt. Og jeg
blev I spørger bare.
Ja.
Ja, det er jo ret tro mod loven.
Ja, det gør det ret godt.
Ja, det gør det faktisk. Det foregår i The End Times, og ikke fordi du behøver...
The Twin-Hailed Comet. Nej, jeg skal nok snart.
Det er i hvert fald noget med, at på et tidspunkt, så går verden under. Og
det er rent lort.
På grund af nogle rotter.
Yep.
Ja.
Ikke? Satans rotter.
Som spreder en virus fra
Nurgle. Ja. Nej, jeg stopper nu.
Chaos.
Fordi det er et fantastisk videregivelse, en segue til at snakke om et spil, som du har snakket rigtig meget om, som jeg har samlet op på tilbud, nemlig Ashen. Og det er også hand-to-hand combat, der føles visceral og svært. Vi har vendt det et par gange, men det er en simpel, ikke pixelart, men en simpel tegneseriestil af en fantasiverden, hvor at man spiller et Soulsborne-spil igennem, men hvor alting er hand-to-hand combat. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det er et svært spil. Det er overhovedet ikke Bloodborne-niveau, men det er udfordrende, og det fordrer, man tænker sig om. Og lære de her baner at kende. Helt klassisk, man har sådan nogle waypoints, og hver eneste gang, man bruger et waypoint, så resetter verden. Hvis du vil gemme dit progress. Ikke? De har dog lavet en funktionalitet, hvor hvis du bare løber hen i nærheden af den her sten, så resetter verden ikke fuldstændig, så du kan også løbe lidt frem og tilbage. Men der sker nogle funky ting med, hvad der respawner en gang imellem. Men hvis man gider at løbe hele vejen tilbage, kan man godt sådan lave nogle ret lange stræk, hvor man ligesom rydder op. Og ud fra en Soulsborne, så er det... man skal forvente at blive overfaldet og stå i ryggen, hver gang du er rundt om et hjørne. Men når man kommer et lille stykke ind i spillet, så føler man ikke, at man er en kvist i en løvhakker længere. Og man kan godt tage nogle af de der hits og nogle af de der overraskelser, der kommer.
Der er nogle af... Altså, en af de ting, som jeg synes var virkelig fedt ved det spil, Ashen, det var grafikken. Jeg synes, den er virkelig, virkelig smuk. Det er sådan en simpel form for grafik, den... Jeg ved ikke, om den er måske lidt i familie med sådan noget, man kender fra Zelda, det nyeste Zelda-spil. Sådan en meget stiliseret form for virkelighed, men sådan lidt tegneserieagtigt. Hvis du forestiller dig sådan en fransk tegneserie, så kunne jeg godt se den der stil. Den,
der kan godt være noget, Möbius har tegnet.
Ja, det kunne godt være sådan noget, den stil. Så har det sådan... det
har det melankolsk.
Jeg har sådan en melankolsk vibe over sig, ja. Det har det. Det er meget sådan stille perioder. Selv nogle af combat-sekvenserne foregår i sådan en underlig form for melankoli. Jeg ved ikke, altså man skal prøve det, før man
rigtig kan... Det er meget afhængigt af din stamina, og den løber rigtig hurtigt ud, hvilket vil sige, at din kampe det er rigtig meget et par angreb, og så løbe rundt. Ikke at dodge, fordi det bruger du også din stamina på, men så simpelthen løbe rundt og samle ind, trække vejret, og så løbe hen og slå, og løbe væk igen.
Og så handler det også meget om at kende de der fjender der, så du ved, at når du går igennem den dør, så springer der en ud, og når du så går videre, så kommer der en edderkop ned fra loftet, og så videre, og så videre. Og så har det sådan en sjov multiplayer-ting. Man spiller jo sin main character, og så har man sådan en gut, der følger en ved siden af, og den...
Alt efter hvilken quest man er ved at løse, så får du questgiveren med.
Ja, og den questgiver kan ligesom blive possesset af en anden spiller. Og det er ikke, fordi spillet fortæller dig, at du nu spiller med i en anden persons spil, eller at der er en, der joiner dig. Det får du faktisk ikke nogen sådan warning om, så vidt jeg husker. Så lige pludselig så kan du bare sådan fornemme, at der er en anden form for intelligens bag dine medspillere. Og det er jo sådan noget, som minder mig om den der journey.
Eller mangel på intelligens, hvis din medspiller lige pludselig løber sin vej.
Ja, så ved du præcis, hvad... Nu har du ikke en AI-karakter med, fordi nu har den bare løbet til 10 km til venstre. Men det, jeg synes egentlig, det er meget elegant, den måde, de har gjort det på. Jeg kan godt lide... det minder mig om... Altså, har I spillet Journey, hvor du også engang imellem spiller sammen med nogle andre? Og det er meget sådan flydende...
Man kan ikke kommunikere, men man kan ligesom... danse rundt om hinanden
lave nogle emotes og sådan nogle ting. Og det er sådan et underligt flygtigt to skibe, der mødes i natten-agtige ting. Det er meget, meget fint, synes jeg.
Men det er også et meget lille spil på den måde, at der er en hel del underlige ting i det, og fejl i det, og sådan nogle ting, som man kan godt se, det ikke er super duper gennemarbejdet, men det er ret charmerende. Et af de bedste tips, jeg læste til det, fordi jeg startede med at få læsterlige tæsk, så jeg løb lige et par tips og tricks igennem, det var, at noget af det første, man skal gøre, så er det, man skal vende sig til, at man har en combat-stil, hvor du ikke har en hjælper med. Af to årsager. For det første, hvis der er en multiplayer, det kan man også slå fra, men så du altid har den der AI med. Men den AI, den er så dårlig, så hvis du bevæger dig rundt på stilaser eller i en dungeon eller et eller andet, så er du nødt til at lære at kæmpe uden den, for der er sådan en relativt god chance for, ham ser du aldrig igen. Og det er rigtigt.
Jeg kan huske, at jeg stoppede med at spille det, jeg nåede til en dungeon, hvor at man skulle kæmpe sig i hvert fald 10 minutter igennem den, før man nåede til endbossen. Og så slog han mig ihjel meget hurtigt. Og før jeg kunne komme ned til bossen igen, så skulle jeg bruge 10 minutter igen for at komme ned til ham. Så til sidst kendte man jo alle de der monster, vidste præcis, hvordan man gjorde det, men hver gang du skulle opnå en lille smule mere visdom om, hvordan man kæmpede mod bossen, så kostede det altså lige de der 10 minutters gennemgang. Og det må jeg sgu indrømme, der løb jeg lidt surt i det. Der var jeg ikke helt tålmodig nok, og jeg var heller ikke sådan en... Jeg ved ikke, af en eller anden grund har jeg det svært med guides at slå ting op. Jeg har sådan, det burde jeg jo gøre i sådan en situation, og lige lære nogle sværheder og sådan noget, men der er et eller andet inde i mig, der gør, at jeg ikke gør det. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg ikke har lyst til at komme ud af atmosfæren i spillet, og så sidde, og det er meget sådan, det bliver sgu sådan lidt lektieagtigt, hvis jeg skal sidde og kigge for mange guides igennem.
En checkliste ved siden af.
Men det kunne jo helt klart spare mig for noget tid, vil jeg tro.
Sense of achievement.
Ja, nemlig. Det vil det også spare mig for. Eller det ved jeg ikke. Christian Julesen, han har da kæmpe sense of achievement, selvom han har læst op på de spil, han spiller. Og det tænker jeg ikke, at der går nogen score af ham.
Kæmpe mange achievements.
Okay, ja. Så Jimmy, du har spillet lidt mere, har du ikke?
Jo, jeg har spillet alt muligt. Jeg så inde på Game Passet, at der er kommet noget, der hedder... var det på Game? Nu bliver jeg i tvivl. Anyway, jeg har spillet et spil, der hedder Whispers of a Machine. Og det er et godt gammeldags point and click, og det var altså noget, jeg trængte til. Og det er en... nej, den er fra Steam, tror jeg. Sådan var tilbud. Det er et godt gammeldags Lucasfilm-tematisk point and click-spil i en cyberpunk-verden. Så den var selvfølgelig med i alt det her, da alt cyberpunk det ligesom væltede ud oven i hinanden. Og det er et, jo, i sagens natur, meget roligt spil, hvor at det nye, de har forsøgt at gøre, det er at smide en, sådan en, hvad hedder det, detektiv ting ind over det. Så du har nogle implants, der gør, at du kan gennemsøge crime scenes. Og så er det stærkt drevet af hele dialog. Tingen, som er omfattende, men den er ikke for lang og for tung, og man kan heldigvis få lov at skippe hurtigt igennem, hvis man sidder og læser dem. Og jeg har kigget et par timer på det, og det kommer jeg til at vende tilbage til. Når jeg skal bruge et point and click, så bliver det, jeg lige skal kigge på næste gang. Jeg kan godt lide stilen, godt lide historien, den er sgu lidt mørk og trist, meget cyberpunk, og det klør den der trang, jeg har til nogle gange at kunne starte et point and click op og bare sidde og føle mig lidt detektivagtig og stene.
Ja, det, og så har de stjålet fonden fra Twin Peaks, kan jeg se.
Fantastisk.
Ja, de der meget grønne, ja. Selvlysende tekster der. Det ser meget spændende ud.
Er det endnu en...
Det koster det på Steam, ja. Du kan få det for 15 euro, ser du til. Ja. Der er også et soundtrack, du kan købe, Kasper.
Nej.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, hvor sælger de det hen? Jeg ved ikke, hvor de sælger det. Hvem sælger de det til, tror jeg, spørgsmålet
var. Jeg vil sige omkring soundtracks. Der er alligevel nogle soundtracks. For eksempel Hunt Showdown har en fantastisk soundtrack, men det kunne jeg så heldigvis finde på Spotify.
Ja.
Men det er ikke sådan synderlig mange soundtracks, som jeg ejer, vil jeg sige. Så skulle det være en del af et eller andet bundle eller sådan noget, jeg tror. Jeg tror faktisk, jeg ejer soundtracket til Phoenix Point, som jeg ved Gud ikke kan genkalde mig lige i øjeblikket. Men jeg købte sådan en eller anden Collector's Edition. Og så er der måske også et enkelt andet spil. Jeg tror, Stellaris ejer vist også et soundtrack til. Men det, når man spiller Stellaris, så har man hørt det soundtrack, for det er jo et spil, der var 300 timer. Så der har man måske ikke det helt store trang til at spille.
Jeg kan se, jeg har et enkelt soundtrack i min Steam-kirkegård.
Ja,
det er soundtracket til Beholder. Det der spil, hvor man sad og lurede på hinanden, som vi spillede for meget, meget længe siden. Det har jeg sgu aldrig rigtig kigget på, må jeg indrømme. Jeg kan se her, at jeg har... Soundtracket består af 6 numre, som er afsted mellem 25 sekunder og 2 minutter lang. Jeg går ud fra, at det er meget dyster musik. Det kommer jeg ikke til at kigge på.
Nej, så er det ikke, du gør.
Der er mange ting i mit Steam-bibliotek, jeg skal forbi før det, og... Nu har jeg været hjemsendt i et halvt år, og jeg er ikke kommet nærheden af at slå en bule i det forpuklede kirkegård. Den er der bare.
Men du er dog helt klart den der højdespringeren i den her uge, Jimmy, fordi du har også spillet et andet spil.
Jeg har også spillet Vampyr.
ja.
Spillet, det var jo, og det er jo mega unfair at sige det nu, men det var PlayStation's PlayStation Plus måned spil sidste måned i forbindelse med Halloween, så var der et par gyserspil, og det meget, meget uhyggelige Need for Speed var der også, som jeg selvfølgelig også har hapset. Men så har jeg spillet Vampyr, som er sådan et klassisk ARPG, hvor at man spiller en læge, der vender hjem fra Første Verdenskrig og til viktorianske London. Jeg ved ikke, om jeg ramte rigtigt med tidsperioderne. Men han vender hjem til London der i perioden omkring 1913-15, hvor at de er ramt af den spanske syge. Det er utroligt tematisk i forhold til nuværende. Og så er han jo selvfølgelig blevet vampyr, og så skal han klare sig igennem. Og det, som jeg har altid godt kunne tænke mig at spille det, men jeg har aldrig rigtig fået taget mig sammen til at købe det, og anmeldelserne har været lidt lunkne og sådan nogle forskellige ting. Og så fik jeg det så gratis, og så gav jeg mig i kast med det. Og der, hvor det ramte mig rigtig, rigtig godt, så er der er en stor investigation puzzler del af det også. Fordi du kan tale med alle de mennesker, der nu er i de her, den her del af London, du er i. Som er meget sådan noget trist dock worker, low-class arbejdsmiljø. Og jo flere ting, du finder ud af dem her, jo højere blodkvalitet har de. Altså det vil sige, jo højere XP får du så, hvis du så sniger dem hen i et hjørne og suger alt blodet ud af dem.
Fordi du er vampyr.
Du er vampyr.
Ja.
Men du spillets præmis er så, at der er du bliver reddet af en, som kender dig og ved, hvad vampyrer er. Og du bliver ansat på et hospital, og så kan du så har du det som base, og så skal du så udforske den der by. Og så kommer der så en række quests og problemer under det. Men det, som der er det meget sjove ved det, det er, at for at man kan hæve den her blodprocent hos folk, blodkvalitet hos folk, så skal man tage nogle samtaler med dem og føre de her quest hints ud i livet, og så skal du løse en lille quest, så kan du få noget mere at vide på den måde. Og for at du kan løse din quest, så skal den bydel have en eller anden form for funktionalitet i sig. Og jo flere du slår ihjel af de her mennesker, der bor i bydelen, jo færre NPC'er er der i byen. Og det vil sige, så falder den bydel mere og mere i kaos. Og så bliver det sværere for dig at løse de quests, der er i bydelen. Dels fordi den bliver overtaget af sådan nogle skurkevampyrer, som jo bare er spillets monstre. Men også fordi, at det bliver meget sværere for dig at udforske de her hint sekvenser, som du skal bruge til de andre. Så det har rigtig meget at gøre med at finde ud af, hvordan man kan løse så meget som overhovedet muligt af de her quests, og så få slået nogle her mennesker ihjel, så man får masser af XP, uden at man kommer til at spænde ben for sig selv i forhold til at løse quests videre og længere frem. Så der er en del holden øjen med nogle forskellige skærme, og hvordan folk de forbinder til hinanden, og de har forskellige status, så der er et underliggende system i spillet, som er anderledes. Og det kan jeg mærke, det synes jeg er rigtig spændende at give mig et kast med. Og så er historien og storylinen og interaktionen, når man snakker med de her NPC'er, den er faktisk så god, så jeg har lyst til at høre den, og jeg har lyst til at udforske det mere, når jeg sidder og spiller. Altså jeg synes, det er spændende at snakke med de her NPC'er, fordi at jeg kan godt lide historietaket på det her. Stakkels London under den spanske syge og Første Verdenskrig. Det er ren elendighed. Så det, på den måde matcher det verden meget godt lige nu.
Det er, nu så jeg lige kigget på en lille video der, og det er udgivet af nogen, der hedder Focus Home Interactive, som er sådan en fransk udvikler. Og det jeg tænkte, det mindede rigtig meget om, det er den der Sherlock Holmes-serie, som faktisk også er dem, som har lavet Sherlock Holmes-spillene. Og også det her Call of Cthulhu-spil, som ikke kom for så lang tid siden. Det er sådan en sjov udvikler, som udvikler nogle spil, blandt andet sådan det der Plague Tale har de lavet, og de har også lavet sådan et ret stort RPG-agtigt spil, der hedder Greedfall. Og så har de lavet de måske mest uhyggelige alle spil, som er Farming Simulator 2020, som jo er en postmodernistisk take på, hvordan verden snart går under i en klimakatastrofe. Det er sjovt egentlig, men jeg kan godt lide sådan nogle små udviklere. Det er sådan et off-brand Ubisoft, i og med at det er fransk. Men de laver nogle ret spændende ting. De er også dem, der har stået bag The Search-spillene, eller i hvert fald udgiver dem. Jeg tror, The Search er lavet en tysk udvikler. Men de har sådan nogle spil, som sådan næsten er AAA, men som ikke helt er AAA. Og jeg ved ikke, om man skal kalde dem AA+, plus, eller hvad vi kan blive enige om, men der er sådan nogle, de laver sådan nogle lidt interessante spil. De har også lavet et spil, som hedder Other Side, som er et turn-based strategispil, som jeg har siddet og kigget rigtig meget på.
Og det ligger jo også typisk i sådan en 2/3 af prisen også.
Ja, det gør de nemlig, ja. Det er nemlig det, og de går hurtigt på tilbud også. De lavede et stort satsning i 2016, som hed Technomancer, som var sådan en form for Bloodborne-agtig spil, som fik virkelig, virkelig mange tæsk af anmelderne, kan jeg huske. Men det virker som om, at de har bevæget sig lidt op ad rangstiden siden 2016, og i hvert fald...
Nu får jeg lyst til at spille The Search 2 igen.
Ja, altså der er nogle ret spændende titler, når jeg sidder og kigger på deres udgivelser her, som er... De står også bag et nyt Warhammer-spil, der hedder Necromunda Underhive, som er sådan et strategispil, som foregår i... eller de er i hvert fald udgivet det. Det er nok ikke dem, der har udviklet det. Men de har... Som heller ikke er top-notch, men stadig... Der er et eller andet år, altså de er der lige ved næsten i mange af deres spil, til at de kan lave noget, der virkelig går hen og bliver en klassiker. Og det tror jeg er en af dem, som jeg kan godt tilgive mange ting, hvis der er en eller anden mekanik, eller en eller anden detalje, eller en eller anden atmosfære, som et spil fremmaner, så kan jeg godt være meget blind over for fejl, som kan få mange andre mennesker til virkelig bare at sige, det der, det gider simpelthen ikke at bruge min tid på. Hvis det fanger mig rigtigt. Og det har jeg lidt en tendens til at sige, at jeg synes tit, at de her spil, som ikke er AAA-spil, godt kan være mere interessante end AAA-spil, fordi de er edgy, eller de gør noget andet, end de er ikke fokustestet på 358... 1000 forskellige mennesker, som får sådan en eller anden version af en indisk ret, som ikke rigtig er stærk og ikke rigtig smager noget. Men så får man så til gengæld have ondt i maven eller mylderbær af dem, og det kan jo være, det er... Det tror jeg jo helt klart er en af de ting, som gør, at man skal ligesom... men jeg synes bare, de er mere interessante tit. Altså, de smager bare et eller andet, men så har de også tit nogle åbenlyse fejl, som kan være svære at leve med for nogen.
Altså for supersampler som os, så er de jo åbenlyst interessante, i og med, at de nogle gange byder på nogle mekanikker eller nogle implementationer, som vi ikke ser igen og igen og igen.
Mm.
Og det er jo, det synes jeg er enormt rart at blive udfordret på, når man beskæftiger sig så meget med spil, som vi gør. Også når man begynder at kunne sætte rigtig mange af tingene i den der kontekst, hvor man siger, det her har de taget derfra, det der, det kommer derfra, det der kommer derfra, så er det rigtig fedt, når man en gang imellem møder noget og tænker, det smager sgu friskt.
Mm, det smager noget andet. Og der er en værdi i det uperfekte, meget tit, synes jeg.
Lige bortset fra en ananas pizza. Ingen værdi.
Nej, eller en show så. Kasper, du har spillet et spil, som man kan sige, i hvert fald er rimelig velpoleret.
Ja. Ja, men også stadig for en mindre udvikler. Hvad hedder det? Hades til Switch fandt jeg den til. Jeg tror, den var på tilbud på Steam også. Men hvad hedder det? Jeg sad også med, Switchen foran TV'et. Og så havde jeg tænkt, jeg skal lige se, om der ikke er nogen spændende ting på tilbud. Og faldt så over det, efter Jimmy jo har... roste virkelig, virkelig mange gange.
Skamrost. Skamrost, ja. Er ordet, du leder efter.
Skamroste. Jeg har ikke spillet særlig mange timer i det, men jeg er godt underholdt, og jeg er, hvad hedder det, jeg synes, man dør en del, men det er underholdende, og...
Man dør en del. Det er en del, ja.
Og hvad hedder det, jeg synes faktisk, den fungerer rigtig godt på det format. Jeg tror, jeg lidt har genfundet min kærlighed til Switchen, det der med, at konen sidder og ser et eller andet på TV'et, og så kan jeg sidde og følge sådan halv med, men virkeligheden fokuserer på Switchen, og sidde og nyde ting der. Der må jeg bare sige, der gør den godt, og især sådan nogle spil, som, hvad hedder det, ikke kræver, hvad hedder det, jeg tror, hvis Cyberpunk kom, hvad hedder det, nye Assassin's Creed, Valhalla kom til, hvad hedder det, Switchen, jeg tror nok, jeg vil foredrage til PC, men sådan nogle spil, der er enten lidt ældre dato, som jeg ikke lige har fået spillet, eller sådan nogle, som Hades, den fungerer også bare rigtig, rigtig godt på en Switch. Det er top underholdende, og styringen fungerer virkelig, virkelig godt. Jeg tror ikke, jeg har så meget spændende nyt at sige om det, udover at den fungerer glimrende på Switch. Det er også blevet relativt højt rated, så hvad hedder det? Jeg ved ikke, om den stadig er på tilbud derinde, men jeg kan 150 for den, hvilket jeg synes var en rimelig pris for et spil, og masser af timers underholdning.
Det er det nye, altså det er sådan, det er det nye darling hos kritikerne lige for tiden, ikke? Altså udover Among Us.
Og hos mig.
Ja, og det kan jeg godt forstå. Jeg har det jo. Jeg har bare ikke startet det endnu. Jeg sidder lidt i en situation nu, hvor jeg kigger over på min skærm, hvor jeg har min alle de der genveje til spil, som jeg mener, jeg bør spille. Og jeg har ikke lige sådan trykket på det endnu. Men
kan jeg se Phoenix Point derovre?
Nej, det kan du ikke længere. Den her er blevet flyttet ud, tror jeg. Det burde
ud og skamme, så skal det. Altså, skal
omstille en skamskytte ud i gården, man kan gå forbi og spytte på.
Men jeg synes, det er en god måde faktisk, at jeg begynder at indse, at det er en måde gøre lidt ved sin Steam-kirkegård. Det lyder lidt paradoxalt, men ting, jeg tænker, det lyder lidt spændende, men får jeg indtalt spillet det, så kan det faktisk godt betale sig at overveje, om man ikke bare køle til Switch i stedet for, fordi du sidder i et andet situation, hvor at du måske hellere vil spille nogle andre type spil. Jeg har i hvert fald faktisk flere spil for nylig, hvor at jeg har overvejet mig at tænke, nå, men dem får jeg lige spillet om en uges tid, og så videre. Så er den faktisk noget nemmere at få afviklet, hvis man kører spillet til Switch. Det synes jeg i hvert fald, fordi at jeg sidder med i en anden situation, og derved har nemmere ved ligesom at sætte et checkmark ud for det.
Altså, jeg købte jo Animal Crossing New Horizons til min datter i fødselsdagsgave, som hun havde brændende ønsket sig. Og det viser sig at have været en ekstrem taktisk fejl, for jeg har ikke set min Switch siden.
Og du havde ellers købt de der...
Ja, jeg har lige købt de der Hori-controllers. Den er pimpet nu, og der er ikke noget drift på den længere, og nu er det bare ikke min længere.
Sidst jeg tænkte på min Switch, det var fordi, at jeg læste en artikel om, at Nintendo havde skrevet, at du skulle huske og sørge for, at den blev ladet op i hvert fald mindst en gang hver halve år, for ellers så batteriet måske dø. Og så tænker jeg, gud ja, måske lige skal ud og sikre mig, at den sidder ordentligt ind i opladeren. Det er sgu ikke, det er ikke en konsol, som jeg jævnligt besøger. Jeg tænker, at...
Jeg tror måske godt, jeg kan finde en taker på den i husholdningen.
Ja, men du er velkommen. Du er velkommen, men i det øjeblik, det sekund, at det næste Zelda-spil kommer, så skal den leveres tilbage, fordi det er det for mig, at den har været, hvor altså der var jeg virkelig blevet solgt på den. Det er på det ene spil.
Zelda-maskinen.
Ja, det er en Zelda-maskine for mig, og det er bare et dejligt, dejligt spil. Så tror jeg, skulle vi nå igennem mængden af spil. Det var egentlig ikke så skidt igen. Man siger, volumen var okay. Jeg sad og kiggede efter nogle nyheder, man kunne snakke om, men det er lidt som om, at der er lidt stillstand i de vigtigste nyheder, udover lige hvad der er kommet af grafikkort og sådan noget. Men
altså alle holder vejret og venter på de nye konsoller. Der kommer intet på Game Pass, der sker ingenting.
Nej, det er stillheden før stormen, tænker jeg. Det bliver sjovt at få den der maskine ind i huset. Jeg håber,
det bliver sjovt at lytte med i næste uges podcast, forhåbentlig.
Ja, det, vi snakker om sådan en helt paniksvedig over at ikke kunne have fået den til at virke. Den skulle være nem at komme i gang med at bruge. Jeg læste, at Xboxen, at du kan installere den via din telefon. Jeg ved ikke, hvorfor du skulle gøre det, men det kan du. Jeg tænker lidt, at det, for mig er det sådan lidt sådan, det er et helt ny form for økosystem, jeg skal ind i. Jeg har været rigtig vant til PlayStations måde at fungere på. Her der skal jeg til at oprende mig selv som bruger, og kan jeg bare tage mit PC-version af Xbox og overføre det? Eller hvordan gør man egentlig? Altså, hvordan bliver brugeroplevelsen, når man er færdig med at unboxe den og
vi glæder os.
Og den der firkantede sorte kube der?
Men prompte bliver puttet væk i et skab og aldrig kigget på igen.
Ja, sådan er det. Sådan skal det også være. Bortset fra, at jeg ikke... jeg tror faktisk godt, at PlayStation kan komme ind i skabet, men den skal godt nok mokkes ind. anbefalinger. Der er ikke rigtig... du har... Hvem er det, der har anbefalet noget podcast for Danmarks Radio?
det er faktisk ikke, hvad hedder det, det er faktisk ikke Thomsen. Men nej, jeg kan anbefale, hvad hedder det, sådan en nyhedspodcast, der hedder Genstart på, fra DR. Den er virkelig god, sådan en halv time, 20-30 minutter, sådan en baggrund, hvor at man virkelig får dykket ned i et emne. Den synes jeg er ret rart her kørende i baggrunden. Dels med nogle af de der terrorangreb, der er sket, og også med valget i USA, og få noget baggrund også blandt andet omkring det der med den måde, valget fungerer på, omkring med opdelingen med stemmer og det der gerrymandering, som man snakker så meget om.
Hvis man kører den af sammen med The Daily, så er man faktisk rigtig, rigtig godt dækket ind, fordi de er rigtig gode til det der med at tage et enkelt emne, og så ikke forsvinde helt ned i kaninhullet, men man får det der deep dive, hvor du har lidt long journalism, ja, omkring en enkelt ting. Og det er faktisk rigtig godt.
Ja, jeg synes, det er virkelig fedt, fordi du får ligesom med, hvad hedder det, Zetland, den der avis der, du får faktisk et ret, Zetland har jo de der to artikler om dagen, typisk, og ligesom med Genstart, så får du bare en eller anden mulighed for at dykke ned i et emne, og hvor at der rent faktisk er tid til at spørge om noget, så det er ikke bare udelukkende bliver en overskrift artikel. Så ja, stor anbefaling herfra, og jeg tror også, jeg vil prøve lige The Daily nu, hvor du omtaler den.
Altså en ting, der er rigtig godt ved det her, så er det jo også, at de omtaler i emnefeltet, hvad de har tænkt sig at tale om. Så hvis der er et eller andet, du lige springer ind i, så tænker, altså Genstart, den er lidt mere retrospektiv end The Daily. The Daily tager en aktuel nyhedshistorie og bruger noget krudt på det. Men Genstart har den styrke, at de kigger lidt tilbage, og så kommer de godt rundt om historierne, og du kan vælge og vrage imellem og så sige, okay, hvis det handler om matchfixing i fodbold, det er jeg ekstremt ligeglad med, men jeg gider for eksempel godt høre noget om gerrymandering i et eller andet, så kan man sådan springe igennem det, og de har et godt bagkatalog af ting også, der er super interessante.
Og jeg vil bare istemme rosen af The Daily i hvert fald, som er lige nu, handler det om, at den er meget amerikansk, den New York Times podcast, som kommer hver eneste dag. Hvis man vil have et rimelig nøgtern overblik over det amerikanske valg i forhold til de forskellige scenarier, og hvad sandsynligheden er for de forskellige scenarier, så er den rigtig, rigtig god, fordi de har nogle, de kan gå meget konkret til værks i forhold til, hvad, og er der noget hold i, at Trump har en kinamands chance for at stoppe valg, stemmeoptællinger og sådan nogle ting. Hot news, det har han ikke, men det, når man er i sådan en situation, som vi er lige i øjeblikket, hvor at man kan sige, at den, hvad skal man sige, vores verdenslederen virker som om, at den er ved at implodere, så kan det godt gyde lidt olie på vandet også, i forhold til, at altså, de ikke alle sammen kører rundt i store pickups med kæmpe store flag bagved, og bare vil have løsninger på alle problemer med vold.
Lynhurtig pro tip, hvis man går lidt nervøs for, om det er nogle ting, falder ud til den ene eller den anden side. Jeg kigger altid på bookmakernes sider, Danske Spil eller en eller anden, fordi de folk tager ikke fejl. De lægger meget, meget store datamodeller bag det her, og de gætter ikke og laver ikke prognoser eller noget som helst.
Der vil jeg gerne lige sige, det var rimelig ubehageligt at vågne. Hvornår var det? Var det i tirsdags? Morgen der og vågne til de der, hvad hedder det?
Onsdag.
Altså. Ja, onsdag morgen der, og hvad hedder det? Man gik i seng sådan, okay, det ser rimelig godt ud. Og så vågner man bare til en nyhed om, at bookmarken har ny favorit, og så er der billedet af Trump, og så er man sådan, det kan jeg ikke lige overskue i dag. Jeg synes faktisk, jeg var sådan, jeg kunne slet ikke overskue det, hvad hedder det? Og undgik bare alle nyheder, fordi det var simpelthen jeg kunne ikke lige igen, jeg gad ikke den der for 4 år siden, så der
man skal også bare lige holde vejret et øjeblik, fordi der kommer jo ikke nogen. Nej. Nu snakker vi om Trump alligevel. Fuck.
Ja, det kommer det. Ja, lad os bare snakke om ham. Eller bare lidt. Jeg vil sige sådan, det er jo almindeligt.
Vi kan også lukke podcast nu, der kommer ikke noget kvalitet længere.
Man bliver lykkelig af at følge med i nyheder. nej. Ja, men ja, Genstart, fremragende podcast også. Det tror jeg vist var det, var det ikke?
Jeg har ikke.
Jeg er helt tom.
Jeg håber at have exceptionelt meget mere i næste uge.
Næste uge bliver spændende. Der kan vi jo bare sidde og fnise som små skolebørn, der får lov til at pakke vores julegaver op lidt for tidligt. måske. Eller også så kom der bare ikke noget med posten den dag. Det er det, der gør det fedt, det er, det er også lidt spændende. Så vil jeg sige tak Jimmy, tak Kasper, og tak til lytterne, og husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, som er escapisterne.dk, og I kan finde os på iTunes, og I kan finde os på Spotify, og I kan finde os på Google Podcasts, og I kan skrive til os, og det kan I gøre på vores Gmail, som er escapistpodcast@gmail.com, og I kan skrive til os med forslag til spil eller emner. Vi er selvfølgelig også på Facebook, og det er vores Facebook-side, som er facebook.com/escapisterne. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den lige med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.